Nu ką, dabar einame prie Urantijos knygos studijų.
Gal galima apie šitą mokymą pasakyti?
Mokymą po to pasakysi. Dabar geresnė galva prie stipresnio mokymo, kurį suteikia apreiškimas. O tada jau dar labiau žemėje virpėse, jau mūsų mokymą. Nu va. Kas turit knygą, atsiverskit. Bet kaip matau, knygą turi tik tai Leonidė. Rodo jūsų nuoširdumą.
Čia irgi turiu.
Nu, dviese. O kur kiti? Atleiskite, gerbėmėjai. Čia klausimas jums. Čia klausimas jums tik yra. 11.04. Puslapis. Tai yra 101 dokumentas. Tikroji religijos prigimtis. Neturėdami knygos, ar kaip jūs skaitysit, kaip jūs nagrinėsit? Ne, tai visi. Bet jūs kitariant, sorry, nepasiruošę.
Kitą kartą turėsit visi.
Tai va tada ir atidėkim kitam kartui visus.
Jo, nes nežinojo, aš tai tikrai.
Tai tu nežinojai, visi kiti žinojo. Žodžiu, ką tai liudija jūsų požiūrį? Nuširdumo stoka, atsakomybės stoka, įtikėjimo stoka. Mano žodžių praleidimą kaip vėjo malūną. Tiesiog, žodžiu, kaip vėjas prašvilpė žodžiai, tada girna sukasi tuščiai ir grūdai nebėra. Taip, mėlyjei ir mėlosios.
Algina, tai tikrai nesupratau, aš pavyzdžiui, kad reikia, galvojau, tu skaitysi, o mes kažką tai...
Mėlyjei, jūs esat suaugę. Taigi, aš jums neturiu, kaip mažiau vaikam, kiekvienam įdėti, kiekvieną kartą pasakyti, ar susidėjai knygas. Tai jeigu jūs gauna tokį, atsakykime, mano pasiūlymą studijos, Urantijos knygos, tai natūralu, turi turėti prieš akis tą šaltinį.
Mes esam kūdikiai amžinybės
požiūrį. Ne kūdikiai, čia jau nesukit uodegos. Gyvulinis protas vis bijo pripažinti tą reiškia, nepasiruošimą, kaip ir mokykloje vaikai. Kai nepasiruošė, ai, va tai tas, čia aš nesupratau, nežinojau, nepasakė, kaip toliau.
Man sunku buvo nešti, aš nepanešiu.
Nesvarbu, nenešiu.
Dabar visi iš eilės pasitės.
Tai man, kadangi buvo nesunku, tai aš atnešiau dvi. Nes Petras su mašina atvažiavo, tai galvoju, dvi parėmėsiu. Nu ką, tada jūsų mokymas, Simai, prašau.
Aš noriu pasidalinti tuo, ką ir patyriu ir kartu savo apmąstymus praeitį šeštadienį, kada vyko tas, nežinau, karinis paradas, kaip jį pavadin. Ja. Tai aš tiesiog nuėjau pafilmuoti jo, Evaldo prašymą. Tai ir ką aš ten suradau? Suradau tą tokį absurdą, kada tūkstančiai žmonių ateina smalsumo galbūt vedami, galbūt dar kažkokių kitokių priežių, pasižiūrėti visas tas demonstruojamas karo mašinas, tą fizinę, galią fizinę išraišką, tą kokią žmogus gali sukurti ir pademonstruoti. Ir ką pamenu, tai dar prieš visą tą pasirodymą, ar jie šaudė iš kažkokių, nežinau, patrankų ar iš pabūklų, bet toks buvo baisus tas įgriausmas lyg per kokį karą. Ir ten aplinkui, kada buvo ir maži vaikai, ir šūnis, tai per tą visą sprogimą, tai visi net krūpteldavo. Ir jau vien tokia išraiška yra kokia siaubinga. Ir aš žiūrėdamas į tuos žmonės galvojau, kad šitiek tūkstančių žmonių ir na, juos visus tai traukia visą šitą na, tokią beprotybę. Ir aš pagalvojau, jeigu mes esam tie, kurie šviesos vaikai, tai kaip ir mūsų yra atsakomybė, būtent tuos žmonės ir na, jiems ir pasakyti, kad jūs esate bepročiai, kad na, jūs darote visišką kvailystę. Ir jeigu mes patys esame nepakankamai tikėję, jeigu mes esame patys nepakankamai atsivėrę, tai to pokyčio niekada ir neįvyks. Ir nesvarbu, ar mums 20 metų, ar 50, ar 60, ar 80. Mes vis tiek visi turim savo indėlį įnešti į tą pokytį dėl kurėjo šviesos skleidimo jau čia ir jau dabar. Ir tuos tūkstančius žmonių turės pakeisti tie patys tūkstančiai žmonių. Na, negalim sakyti, kad vienas arba du padarys visą darbą. Todėl mes turime na, bendradarbiauti vieni su kitais ir būti na, kaip šeima. Galima sakyti vienas funkcijas. Tai aš tiesiog raginu visus bendradarbiauti ir atsiverti.
Taip, tą, ką susikėti yra tiesa, aš nepritariu pavartojimui kumštis, nes tai yra ginklas kumštis.
Arba įrankis daryti gerus
darbus. Ne, saulė gali. Saulė, kur gali gerti, semti vandenį ir gerti. Saulė tai yra kūryba. Iš kumštis yra naikinimas.
Neįstengsi iš kumščių.
Tai va, tai sakau, tai kumštis yra pirmoji ginklo rūšis. Kita naikinti. Va, žodžiu, aš čia dėl to žodžio pasakymo, kad kuo giliau jūs atsiveri, tu pamatai, kad daug dalykų, kurie atrodo, žinai, visiškai nesusieti, tau jau rodo, kad tu nenorėtum šitai vartoti. To žodžio. O iš tikrųjų, aš jums nuolat vis kartuoju, kad protas degraduoja. Todėl ta agresija, kuri demonstruojama, jinai tik stiprės. Jūs pažiūrėkit, kada rodo karinius paradus per televiziją, na, YouTube galite pasižiūrėti. Šiaurės Korėjai. Pažiūrėkit, koks ten yra tų kareivių žingsnis. Jie ten eina kratydamėsi. Pabandyk tokiu žingsniu eiti. Kiek ten reikia energijos išeikvoti? Bet šitai agresija dar daugiau skatinama per visą kūno žydėsio neharmoninga kratymis. Jiems taip yra nurodyta. Rusai turi kitokį žingsnį. Jis fiksuotas toks kampuotas, su tokiu sulaikymo kampu. Jis yra kaip roboto. Nemastyk. Reiškia, tu robotas esi. Ir taip žengia, nu ten apie porą milijonų ten tų kareivių. Tai vat visa tai vis aštrėja. Rusijoje dabar iš jūs kalba eina ne apie tai, ar bus karas. Kada bus karas? Tai visa ta masinė psichozė prie to, kad dabar suėmė vieną studentą, kuris Kaliningrade protestavo prieš filosofo Kanto persekėjimą, koks dabar vyksta Rusijoje. Jis mėgino ginti Kantą, filosofą, kuris gyveno Kionigsberge. Gyveno, buvo dėstytojas universitete, kada rusai užėmė šitą Rusijos teritoriją caro laikais, tai tiems gyventojams nu, per prievartą davė Rusijos pilietybę. Po to tapo, reiškia, šitą teritoriją Vokietijos dalimi. Tai Kantas atsisakė vėl priimtą Vokietijos pilietybę, sakydamas, nu aš čia prie kiekvieno caro nesiderinsiu. Vieni užima teritoriją, kiti vieną pilietybę du dabar kitą, jis ir liko su Rusijos pilietybė. Ir dėstė universitete, būdamas profesorius. Ir dabar ten buvo diskusija suteikti oro uostams pavadinimus. Ir buvo siūlymai ten Kanto pavadinti oro uostą vardu. Tuo labiau, kad Kaliningrado universitetas yra Kanto vardu vadinamas. O tai yra nepatriotiška, Kantas yra vokietis, fašistas ir taip toliau. Tai va dabar užsipuolė tą Kantą, nesvarbu, kad jis buvo net išsaugojęs Rusijos pilietybę. Ne, jis fašistas ir taip toliau. Su fašizmu neturėjęs nieko bendro tas Kantas. Tai va tą studentą, kuris norėjo apginti Kantą, uždarė į kalėjimą kaip ekstremistą. Ir jis vienas buvo, vienas. Štai koks yra nupratėjimas Kaliningrado valdžios. Jis gėrių norėjo, reiškia, išreikšti. Nu, už, nu, bepročiai jūs, kur jūs susipuolot ar kažkada gyvenusi ir jau seniai mirusi. Žmogiškąją sampratą filosofą. Vat ta mintis, tai tu ekstremistas. Tave į kalėjimą reikia uždaryti. Tai vat toks protas, jisai įsitvirtina vis plačiau, giliau visose visuomenės sferose. Nes be kūrėjo degraduoja kiekvieno asmens protas. Negalim apsaugoti nuo šitos degradacijos ne vieno be kūrėjo. O patys matot, kad į kūrėją net ir urantai, žiūrėkit, kiek laisvų kėdžių, net ir urantai nenori grėžtis. Jie ieško lengvesnio tą kelio ir pasišalina. Tik tai ateis toje akimirka, kai jiems bus parodyta po prisikelimo jų, tų interesų skalė, kur lengviau. Nu tai, lengviau kitur, palyginus su pastangom būti gyvame kelyje. Bet tai laukia mūsų didesnė tada iš kūrėjo pasitikėjimo darbai, kada mums bus tas atlygis, kai mums parodys didesnį pasitikėjimą ir jūs lauksite to iššūkio, kuris atitiks jūsų galę, kuriam jūs jau pasiruošė, o tie patys urantai žiūrės su pavydu. Oi, kaip norėčiau šitą iššūkį priimti. A tai kogi neėjai į šventovę? Kogi nesiruošė tokiam at iššūkį, kuriam reikalingas didesnis ir pasitikėjimas, bet ir iš kūrėjo rodomas mūsų atžvilgių didesnis pasitikėjimo laipsnis. Dėl to, kad mes esam ištikimi. Ištikimi kūrėjai, ne tiems blizgučiams interesams, trumpalaikiams, bet tam nusekliam ir gyvam pastangų gyvajam keliui. Tai, kas turi dar savo mokymą, prašau?
Aš tai nežinau, kaip čia mokymas ar bus pusė toksai, patyrimas, aš noriu, kad visi girdėtų, nes paskui sėsim prie arbatos, aš tą galėčiau prie arbatos daryti, bet jūsų bus įsivaikšto, o patyrimus jis turėjo labai rimtus ir tikrai pamokančius. Reiškia, mane panelemtoji nepaleidžia dar vis laiko ir aš jaučiau, kad aš galėčiau prieiti internetu ir paimti paskaityti nors kiek, ką ten rašo, seku, bet negaliu skaityti, mintys trūkinėja, tai laukiu tų momentų, kol pradėčiau atsigauti. Nu ir dar taip nelabai, taip jausdamasi sunkiai, bet priejo prie interneto, atsidėjau internetą ir suskambu telefonas, buvo ant stalo padėtas. Aš paimu tą telefoną, jis paprastas, ne čia kaip jūs tokiais išmanantis visokius, jis paprastas jie. Ir aš taip keliu, matau, kas skambina ir šito pusė jau sudėga. Kelk ragelį. Aš galvoju, tai tokios funkcijos pas mane, o šitoj pusėje Melickis užrašyta. Aš taip pasitirau. Ir dabar galvoju, čia man vaidienas ir iš tikrųjų yra, aš pakėjau ragelį, pakalbėjau viską ir su tokia nuostata, kad galvoju, nu kaip čia taip galėjo būti, nu aš tikrai perskaičiau, kad taip buvo parašyta ir šita. Ir dabar galvoju, šiandien aš pasvesiu meldimais, visą dieną, kai aš galėsiu, ten pavalo, ten vien meldimais. Ir aš pradėjau melstis ir man vis atsidaryti pradėjau kanalai, kad aš jau iškentėjus galiu išlaukti, jau galiu į internetą atsiversti, jau galiu skaityti. Tai iš interneto skaičiau tą, ką aš praleidau, žinai, nes yra įrašai, užsidėdau ausinius ir klausau. Ir šitaip man naktis priartėjo, aš naktį nemiegu, kada aš atsigaunu, jau vieną damiegį naktis, ar aš naudoju tabletį, ar nenaudoju, galvoju, jokių nuodų neimsiu, o būsiu tik internete. Ir skaitysiu viskas, kas man priimtina ir patikima. Tai vat, ką gali suteikti apvaizdą, ar čia tarpinių būtybių darbas, ir mane pakėlė, ir aš dabar esu vėl atsigavęs ir laimingas, kad esu tarp jūsų.
Tai mes irgi laimingi, kad tu esi tarp mūsų. Sugrįžai ir čiaugiamės.
Ir dabar pabaigai, paskambinau aš Rudzinskui, su juo pasakiau tą pastovą ryšį, aš ten visi išsiunčiu po gabaliuką tą, ką ten yra, kaip ir įsiuntęs esu, ir apie šitas suskilusias religijas ir viską tą, ką Algimantas mokymuose aš išrenku, po tris sudedu ir įsiunčiu. Pats skambinamis pakėlė į ragelį, taip, valdai, sako, tu gali mane prisistatinėti, aš jau tave iš balso pažįstu, klausau tavęs. Sakau, ar jūs tą perskaitėt, nes aš kaip buvau nukirtė, aš neskambinau jam. Sakau, jūs tą perskaitėt, ką aš jums duodu. Sako, aš viską skaitau, ką tu man duodi su mielu noru, ką tu man nusinti. Sako, Rantijos knygos dar nepriejau, bet jau pavartau, pasižiūrau. Tai aš jiems sakau, tai žinot, sakau, tada ateis laikas, kad jūs per savo pamaldas rasit iš tų, ką aš jums persiučiau ir perskaitį, įterpti kažkiek tai pagal galimybės, kol jums tie kanonai nemaišyti. Sako, aš jau tą darau. Tai man tai gera pasidarė, sako, aš jau tą darau. Tai va, kai visi mane kunigai atstumdė ir kitur ten ir nuo Velnio vadino, ir išpera Velnio vadino Vilkaviškį, o čia jis ir skaito, ir diskusijos, ir viską gauna tą, ką atrodo, kad kunigams skaityti neįmanoma, nes tie liečia juosius, kad daug sektorių yra, kad visos religijos sektorius, a jie nieko jam tinka. Tai va, pasidalinau, ačiū dėmesį.
Nu va, kad vis tiek visiškai nebūtų taip. Su Rantijos knyga jūs neprisiliest. Tai paskaitysiu. 101 dokumentas, kurį nagrinėsim kitą kartą. Tai dabar aš pasakysiu, kaip aš pasiruošiau. Tikroji religijos prigimtis. Va čia Rudzinskui galėsit paskaityti.
Taip,
101. Religija, kaip žmogiškasis patyrimas, apima tokį spektrą, kuris prasideda nuo besivystančio laukinio primityvios baimės vergovės ir baigėsi tų civilizuotų mirtingųjų, kurie nuostabiai sąmoningai suvokia sumystę, su amžinuoju dievu, didinga ir nuostabia įtikėjimo laisvė. Tai va, ką tai sako šitas teiginys? Religija apima viską. Nuo to laukinio, kuris gyvena baimė, kuris žudo vienas kitą, kuris negali ramiai gyventi, jeigu kažkas daro mane pagal jį. Tik tai kažkas ne taip, iškars užvėsdo ir tvoskia tam, kuris jo nenori suprasti. Tai mato laukinio baimės vergovė, tai pradžia tos religijos. Ir va dabar, kada jisai įtiki, turi Dievo sąmonę, o mes jau sako, atranda net savo viduje kūrėjai. Štai va toji laisvė, kur tu pajunti, kaip laisva valia, liejasi, kaip iš gausybės rago. Tu esi laisvas su kūrėju, laisvas nuo tos aplinkos, kuri tau siūlo tik tai baimės ritualus. O tu išsilaisvinai, tu jauti sunystę su kūrėju, nes jis tau yra tėvas ir motina. Štai va toji laisvė nuo to laukinio vergovės, baimės vergovės, iki įtikėjimo laisvės. Palaimos pojūčius su atrastu savyje kūrėjimu. Štai kokia yra skalė, koks yra spektras milžiniškas. Banguojant, keičiantis, vystantis. Religija yra besivystančios visuomenės evoliucijos išvystytos etikos ir moralės protėvis. Reiškia, religija yra anksčiau negu išvystyta visuomenės moralė, etika. Čia jau žmogus vėliau suformuoja tam tikras elgesio taisyklės, normas. O religija yra net ir to laukinio, kuris neturi etinių ir moralinių dar sampratų. Jau viduje yra kažkokia galia nusilenkti stipresniam žvėriai, paukščiai, žaibui, ugniai. Ir paskui užkyla į viršų žvilgsnis dvasiai kažkokiai. O dar jokios etikos nėra. Jokios moralės nėra. Yra žudimo. Žudimo.
Stadija.
Ir stadija, bet ir civilizacijos etapas. Bet religija, kaip tokia, nėra tiesiog moralinis judėjimas. Net jeigu religijos išorinius ir visuomeninius pasireiškimus smarkiai įtakoja žmogiškosios visuomenės etinė ir moralinė varomoji jėga. Religija visada įkvėpia žmogaus besivystančią prigimtį, bet ji nėra tos evoliucijos paslaptis. Žodžiu, religija tai nėra ta tikroji etika arba moralė. Jinai yra aukščiau viso šito. Ir jinai nėra tos reiškia etikos ir moralės prigimtis. Nes tai nesusieta. Jinai yra kaip varomoji jėga, kad etika ar moralė egzistuotų, vystytųsi. Bet tai nėra priežastis, dėl ko etika ar moralė atsiranda visuomenėje. Nes religija tai yra jau santykis su tikrove ir tos tikrovės šaltiniu. Su energijoje. Religija, tas asmenybės įsitikinimas, brūkšnelis įtikėjimas, visada gali triumfuoti prieš paviršutiniškai prieštaringą nevilties logiką, kilusią netikinčiame materialiame protė. Iš tikrųjų yra tikras ir nuoširdus vidinis balsas. Ta tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ateinantį į šį pasaulį. Ir šitas dvasios vadovavimas skiriasi nuo žmogiškosios sąmonės etinio sufleravimo. Religinės garantijos jausmas yra daugiau negu emocinis jausmas. Religijos garantija pranoksta intelekto pagrindimą, net ir filosofijos logiką. Religija yra įtikėjimas, pasitikėjimas kitu ir garantija. Štai. Religija pranoksta ir pačią logiką. Nes logika dažnai mums nesiūlo sprendimų, kokius nori išgirsti dvasia, arba siela, arba asmenybė. Kai jis sako, už gėrį reikia atlyginti gėriu, o už blogį atlyginti blogiu, tai logiška. Jeigu tau blogai padarė, yra gerai, kerštas. Vat ir jam reikia padaryti blogai. Religija sako, geriau padaryti blogį. Kur logika? Ką aš čia, man blogai darysiu, aš čia gerą darysiu. Ne logika. O iš tikrųjų tai yra kurėjo logika. Kurėjo meilės, galios, išminties, pasireiškimas, kad aktyviai geriau gali nugalėti blogio apraiškas. O kada tu dar atsiveri kurėjai, tai tavo ir minties nebekyla. Nes širdis negali atlikti blogio veiksmų. Viskas. Ir tada logika sako, jeigu yra juoda, turi būti balta. Jeigu yra gėris, turi būti ir blogis. Nieko panašaus. Yra tik gėris, tik meilė. Ir jeigu širdis atsiveria, tu nebeturi blogų minčių. Viskas. Jos yra išgaravusios. Logika pranoksta. O patirtis paliudija. Taip, mano viduje nebėra blogų minčių. Kokia yra laisvė? Štai ta laisvė yra paradoksai, ir etika, ir moralė. Nebereikia tau kurti mandagaus elgesio. Ji nustelbia meilę. Vienintelis dalykas, kuris tavyje vis auga, stiprėja ir pasireiškia. Tai tokia kurėjo sumanyta evoliucija ir tai gali egzistuoti. Kita būtų evoliucija, tai tiesiog chaosas ir tuo pačiu vienų civilizacijų išžudimas, kad įsiviešpatautų kitą civilizaciją. O kurėjo sumanyta viena šeima brolystėje ir visą laiką vis ryškėjančia, stiprėjančia įtikėjimo ir meilės galia. Ir tada pasireiškimas yra toks, kad toji brolystė duoda vis didesnį dvasinį vaisių. O čia yra religija, tikroji religija. Ir vat kada mes šitokiam patirtimi gyvename, bet būsena mums tai liudija. Ne dėl to, kad jūs girdėte mano žodžius, bet jūsų viduje liudija būsena, tas patyrimas. Ir va tada yra, religija yra patiriamas dieviškumas evoliucinės kilmės moralios būtybės sąmonėje. Va, jūs sąmonės lygiu tada jūs patiriate tą būseną. Jie išreiškia tikrąjį patyrimą su amžinosiamis realybėmis laike. Štai jums ir būdami evoliucinėje planetoje, kur yra laikas. Dabar tampate jau amžinųjų vertybių tam tikro įsisavinamo patyrimo asmenybė, kur egzistuoja amžinybės ne tik tai vertybė, bet jau yra ir samprata tam tikra patirtimi, kada jūs atsiveriate ir susiliejate per garbinimą su kurėju, išvykstat iš tos aplinkos, va čia yra tas kimirkos amžinybė, kada jūs susiliejate su amžinybės šaltiniu. Ir va tada yra tas dvasinis pasitenkinimas. Nors dar esate materialiame kūne, bet jau pasitenkinimas dvasinis. Tai yra asmenybės pasitenkinimas. Ir iš tikrųjų, kada asmenybė vis daugiau atsiskleidžia, tada yra trauka prie asmenybės. Mes tai sakom, va, mane traukia prie to žmogaus. Traukia prie asmenybės. Ar yra nuširdus tas asmuo? Ar jisai neturi kaukių, kad jisai apgaudinėtų tave arba patlaižiautų vardant savo interesų patenkinimo. Ir tada tu jinti, kad man prie tokio žmogaus netraukia. Aš matau, kad jis dviveidis. Aš nenoriu su juo bendrauti. Bet tai kas? Kas tai yra? Negi tas materialus kūnas. Nors tas kūnas gali atrodyti labai gražus. Žmogaus sampratą. O jeigu jis elgiasi šitai, tai elgiasi šitai asmenybė. Ir aš ten noriu. Iš tikrųjų, tai ta patybė tos asmenybės. Nes asmenybė tai yra su potencialu. Jinai yra pilna tų amžinųjų vertybių. O kada ta patybė valdoma gyvulinio proto, tai o tada atsiranda ir dviveidiškumas, ir patlaižiavimas, ir kitų nustumimas siekiant užimti aukštesnį postą. Taigi atsiranda tas pasakymas, lipa kitiems per galvus. Tai koks gali būti tada potraukis prie tokio asmens? Tikrai nebus tokio potraukio. Bet panašus, kurie irgi lipa per galvas, bet jie jaus potraukį. Nes jų ir visi yra panašaus dažnį. Tai dėl to mes ir esame tame dar materialiame kūne, o jau juntame patyrimą dvasios lygį. Tai jeigu jūs dar giliau pažvelgsite kosminę įžvalgą, tai tada jūs gausite jau po prisikėlimo horizontinį apvalkalą, tai jums atrodys, kad dar ten vaikiška. Kad jūs garbina draugus trejybę aš esu, o ten tėvą garbina. Jūs sakysit, nors kiek, pajudėkit į žingsnį į priekį. Atsirado, bet čia kažkuris moka, žinai. Pats dar tik tai iš karstovos išlindo. O dabar jau, žinai, čia jau mus moko. O jums rūpės, iš tikrųjų, taigi tiek jau viduje to dvasios patyrimo sukauptas su kurėjų, susiliejus garbinime. Tai kad galvoju, tai kaip jie dar čia gali žaisti tą žaidimą. Jau ten žaidė visiškai nusigręžę pasaulyje nuo dvasinės šviesos. O čia jau po prisikėlimo, tai jau turi būti profesoriai. Ne, kaip iščiukai. Tai va, ir rūpės jums vėl tiek tą kurėjo garbinimo platesnę savoką. Tai va, tas reiškia dvasinis patyrimas, net ir morantinėme pavidelė, jis jūs trauks, kad jis kiltų jūsų viduje energinių virpesių dažnis, ir tada jūs gausit vis naujus atitinkamus išorinius apvalkalus, aukštesnį energinę dažnį. Pamatysite, kad labai greitai užbaigsite universitetą jau dvasios bakalauro diplomą gavę.
Kažin, gal dar užlaikys ten visokių užduočių duos, kad tik tai...
Nu, tai kitų būtybių, kai dar jis kaip tave pažadinė, jis sakai, kad garbis buvo galybė ir aš esu, o jie sakys, ne, kartus jau dabar bus pasipriešinti.
Taigi, kam tu sakysi? Tam, kuris tikrai irgi pažadinės. Tai jis turi baimę, turi tą pavydę, turi tą įdų dar pasireiškimą, koks čia buvo iš baimės.
Ne, bet jeigu ten dvasiniai mokytojai, reiškia, jis jau pagalbina.
Ne, tai jie tau padėkos už gilesnį išbaudą. Bet tu būsi apsuptyje tų, kur vyksta mokymas klasinis. Tai šiuo atžvilgiu aplinka, tai jeigu mes patektume na, iš dabartinio statuso, tai iš tikrųjų daugumai, aš turiu mintį, iš tamsos planetos, tai daugumai atrodytų čia kaip rojus, kadangi ten nebėra tos kovos, kokia yra čia. Bet mums tai atrodys ten, nu žinai, kai mes dvasiai jau pajuntam didesnį troškimą susidėti su kurieji, tai mums atrodytam, nu maža tos šviesos, maža. Mums norės daugiau, kadangi viduje mūsų daug šviesos. Mes viduje jau siekiam šviesos ir gyvenimo etapą. Tai va tas mūsų vidinis prisipildymas kurėjo meilės ir šviesos ir pesių mus ir stimuliuos, kad štai čia turėtų būti daugiau šviesos.
Turiu klausimą, Gimantai.
Klausimą, jeigu turi.
Vienam mokyme, tėvą mokyme, yra parašyta, jis matomai ir žino, kaip jūs sako jūs, po prisikėlimo mažomis grupėmis pasislėpė garbinsite rojos trejybę. Reiškia, jis...
Nu, niekas jau nesako pasislėpė.
Nu, ten kažkaip yra, kad jūs nedrįsit.
Nuo šaliau.
Sakyt, nuo šaliau.
Reikia labai tiksliai, kada... Mėgini cituoti, tai šaltinius reikia labai tiksliai vienos kontekstą.
Atsinešiu, atsirašiu.
Ne, tai šiuo atveju čia kalba eina apie tai, kad jūs siūlysit, kadangi ne visigi bus pažadinti vienu metu. Nebus taip, kad mes visi iškeliaunam tą pačią akimirką. Tai o dabar, pavyzdžiui, iš Kauno Regina, jinai iškeliavo kur prieš mėnesį. Viena. Pažadinta viena. Tai jinai neturi to stipraus įtikėjimo. Nors jinai neturėdama jėgų, didžiulę negalę, patirdama fizinį skausmą, į šventovę, kiek pajėgdavo, visuomet ateidavo. Kaune. Tai va tas nepajėgumas fizinio kūno ir tos pastangos, kurias jinai dėdavo, tai turėjo kitus labai sustiprinti. Matant, kaip jį sunkiai žengėsi kiekvienas žingsnis. Ir su ramentais, ir žodžiu visokiausių situacijų fiziniam kūnui. Tai reiškia, viduje buvo įtikėjimas. Jis atvesdavo per fizinio kūno negalė. O po prisikėlimo, kada jie bus viena, tai šito įtikėjimo gali neužtekti. Pavyzdžiui, kitiems pasakyti, vat garbinu rojaus trejybę, aš esu, ne vien tik tėvas. Nes aplinka tai bus gausi. Tai ką, jeigu ten tarp tos aplinkos gausios pasirodys, reiškia, su urantijos ženklu, tai yra rojos trybės, aš esu ženklu, dar vienas urantas. O, tai sakys, nu tai einam, pagerbinsim mes, rojos trybė aš esu. O, ir bus ta negausi grupelė, kuri nuo šaliai dar papildomai pagerbins, nes jiems bus per mažą garbint tėvą. Tai va taip ir bus. O paskui jau susijungus į grupelę, stiprėja pasitikėjimas, ir va tada jau atsiras frakcija, kuri pasakys jau visiems. O dabar pagarbinam ir taip, kaip mes garbinam. Su rojaus trejybe aš esu.
Šis taip kaip čia, va, galima sakyti, šiek tiek analogiją. Ir kiek žmonių yra, o va, mūsų tik tai maža grupelė, kiek ateina, nors yra galimybė sužinoti realiai iš svetainės.
Nu taip, bet šiuo atveju ten mes tai einam jau po prisikėlimo. Čia mes dar laukiam to žingsnio prisikelti. Kiti sako, ai, čia nesąmonė. Ten kaip bus, tai bus jau aišku. O čia, kada peržengu iš slengsti, tai jau tu žinai, kad jau esi toj tikrovėj, kurios dar laukiai kokia bus. Dabar jau joje esi, tai tu jau nebegali pasakyti, ai, tai ten bus taip, kaip bus. Jau, tu peržengi viskas. Nuo tavęs jau priklauso, kaip, va, peržengus tas slenkstį, formuojama ta tikrovė. Ir ar išdrysi tu pasiūlyti tokį garbinimą? Kai ten garbins keliolika milijonų. Tau reikės prieš tos keliolika milijonų pasiūlyti ką. Tai nebus taip, kad tu privalai tą daryti. Bet jeigu tu žinai didesnę šviesą, taigi tavo rūpį ją pasidalinti. O jeigu ten yra tokia galimybė garbina, tai kur geriau tada, jeigu ne ten, tą garbinimą išplėti. Tai va čia priklausys nuo įtikėjimų. Tai jeigu susivienys į grupelę, tas įtikėjimas sustiprėja. Ir tada impulsas bus stipresnis tavo viduje, kad tu išdrysi tą pasiūlymą. O neišdrysi, tai nieks ir nežinos, kad tu tai kitaip gali. Taip, kad nieko naujo.
Kaip sužinau tada po prisikėlimo, kad būtent tas garbins ir rojaus trejybė, kaip va, tą grupelį yra sukomplektuoti?
Jau čia pradėjai komplektuosi visi.
Ne, po prisikėlimo.
Kaip apsirinkti, tai tada komplektuosi dabar ir po, kaip to sako.
Jis jau vartai rūpinasi tą savo vietą, kaip ten surasti.
Aš esu šiame sulaikymo pasaulyje.
Aš šiandien įlipu jo mašiną, o ten pridėti labai labai daug raktų, žinai, ten. O jisgi šventas metras nuo rojaus vartų visi raktai įpatinti. Ir aš sakau, tai čia kuris raktas jau nuo rojaus? Man tai įdomu, žinai. Tai sako, čia vat nuo sodybos, o sodybos ten maždaug 17 raktų, žinai, su vertu. Paskui čia nuo kabinetų ten dar 12 raktų, paskui 37 dar nuo kažkodą.
Nu vyno bunkė.
Nu jo. Tai va, sako čia, jis sako, bet kur tas mums, reiškia, nuo rojaus. Tai va, sako, vis tiek, tu saviem jau nors kiek atrakink ten į tos vartus, žinai. Tai va, tai jis dabar ir dėl to ir rūpinasi, kaip ten surasti tuos. Bet vėl čia labai, labai bus tinkama prisiminti, ką mes čia irgi kalbam. Virpesiai leidžia atpažinti. Tai jeigu mes čia dabar turim penkius pojūčius ir iš tų penkių mes nepasakom, kad yra šeštasis pojūtis, kadangi jo niekas nežino. Šeštasis pojūtis tai yra širdies tas tikrasis pojūtis, kur tu pajinti tos asmenybės tapatybės savastimi. Tu pajinti, kas tau yra sava. Tiesiog tu geri tą kaip didžiulę palaimą. Ir tie yra ir visi dėl to aš ir sakiau ir pamokomajam žodėje, kad tu gali nieko nesakęs gydyti kitus. Virpesiai sklinda iš tavęs. Ir jie apramina tą žmogų, kuris gali būti sudirgęs. Tai vat ir iš tų, kurie yra kurantai, tai vat bus panašus virpesiai, kurie tave pasieks. Bet jeigu toji bus tapatybė, prisipildanti vis giliau kurėjo meilės, o tai ir turės. Tai labiau, kad morantinių lygių vis daugės tų pojūčių iki 70, tai iki 49 per iki dvasios perės, 70. Tai vat vis daugiau tų bus receptorių, kuriais mes galėsim atskirti. Tai va, žodžiu, visa tai per pojūčius energinius. Kita vertus vėl, mūsųgi e, noras susitikti su tais, kurie kartu buvo čia, tai bus irgi patenkintas, jeigu tai sudaro prasmė visumos labui. Tai mes ir apvaizdos būsim suvedami. Taip kad nepergyvenim. Viskas bus padaryta taip, kaip kurie esu manęs ir nebūsi paliktas kaip užmirštas.
Šitą kalbą dabar čia apie etiką ir moralę religiją laukinio atžvilgiu. Betgi mes gyvenam ir tuo pačiu laukiniu gyvenimu. Gal ne esu kanali, bet reiškia mes laukinio aplinkui. Pas mums dabar mūsų pasaulyje nėra nei moralės, nei etikos. Faktumai. Žudimas vyksta kiekvieną dieną, prievartavimas ir panašiai. Bet mums nežinau, dar toli mūsų pasaulyje iki tos moralės ir religijos, kaip sako, normalaus gyvenimo. Jūs turbūt ne vienas matėte ir girdėjote, kad yra toks žmogus be rankų ir be kojų, Nikas Vaičičius. Nematėjai?
Na.
Nuotrauką mačiau, bet kitur nemačiau.
Ir klausiau jo ten pasisakymus. Jisai vieną jo ten mažytę kojytę.
Aš mačiau nuotrauką.
Pirštas.
Ne, daugi tik kojai.
Nu nesvaro,
taip. Jisai nežino apie dvasinę šviesą, mažai ten žino, bet reiškia, jisai pasitikė tik tai Tėvų ir Jėzum. Ir jis važinėjo pasaulį ir skelbė, kad, reiškia...
Viskas įmanoma.
Nu, ne visai taip įmanoma, bet jis mažai žino. Jis, jeigu žinotų rojaus trybę aš esu, tai jisai galbūt galėtų ir daugiau. Jisai sako taip, visi yra pasaulyje nepatenkinti, kad, reiškia, man ten mažai pinigų, mažai ten pasiekių, ten universitetą negaliu, ten panašiai sako, bet aš... Taip, jeigu perprasvoti, sako, aš esu laimingiausias žmogus pasaulyje. Todėl, kad sako, aš esu Dievo įrankis. Galiu skelbti dvasinį šviesą visiems, visai planetai. Ir nu, ten daug visokių dalykų yra. Ir jisai sako, nu, vien žodžiu, bežiška salė, rodo, ten gali, kiek ten šimtų ar tūkstančių, nežinau. Sako, nu tai, kurie, reiškia, galvoja, kad, reiškia, jūs esat jau stipriam ryšį su Dievu, tai čia, sako, viskas tvarkuoja. Bet kurie, reiškia, jau galvoja, kad ne, nu tai pakelti rankas. Nu tai keli ten, nu ne keli, bet gal ten kelias dešimt pakeli rankas, ten išėjo į priekį. Nu jis, reiškia, skleidžia savo, reiškia, tokią energiją, labai kalbėdamas kaip ant tokio šitai stalo, ten ištisinis toks staliukas, jisai juda ir juda, vaikšto ir vaikšto, supranti, reiškia, jisai vedęs, jis turi žmonės, jis turi du vaikus, tai jisai sako, galima pasitikėti tik tai Dievu, jisai žino Dievą ir Jėzų, supranti. Tai sako, jeigu jūs nepatenkintų ko nors, tai čia jūsų problema, bet sako, jeigu žmogus, kuris, reiškia, nenori nieko girdėti. Nei aš, nei kiti, kurie medžios sako, nieko jam negali padėti. Net ir pats Dievas jam negali padėti. Jisai nuvažiavo į Indiją ir Indijoje ten jį kažkoks pažįstamas tas indusas nuvedė į kažkokį ten namą, nežinau, kur ten. Ir žiūri ten ant grindų guli moteriškė, reiškia. Sena moteriškė jau ten pavargus ir paralyžuota jau 4 metai. Ne, jau negali neegzistuoti, nei nieko supranti. Jisai sako, tu nori atsistoti, a nori vaikščioti. Sako, aš už tave pasimelsiu. Jis pasimeldė, jinai pradėjo iški ten judėti kažkiek, tai jis jau liktai tas kojas jau judinti, o faktinai nejudina nieko, jau ten tik tai, kad gyva. Paskui antras iki pasimeldė ir jinai pradėjo stotis, atsistojo ir pradėjo vaikščioti. Bet tai sako, matot, kad
Dievų, sako, galima pasitikėti, tik tai Dievų, daugiau nėra į ko pasitikėti. Aš tik, sako, esu tik tai įrankis, kad galėčiau skleisti dvasinę šviesą. O ar, sako, jūs žinot, kas ta moteris? Ta moteris, sako, kada buvo jauna ir graži, nupirko kažkokį sklypą ir pastatė prostitučių namus. Ir keli tūkstančiai prostitučių buvo jos su sutenereis ten, nu, kaip sako, žudomi, išnaudojami, supranti. Ir tai, sako, tėvas ir Jėzus, jie atleido, jos pasigailėjo ir leido jai atsistoti. Tai, sako, ko jūs abejojat visi, visas pasaulis, jūs abejojat ir abejojat. O dabar, kaip ir mūsų Lietuvoje, kada švietimas turi būti pirmoji eilėje mūsų lietuvėliai, toj šalieliai ar tai valstybėliai, nykštukiniai, švietimas eina, gal sakyti, nu, turbūt paskutiniai vietoj jau, nekalba apie kitas sritis. Kaip ar vakar, ar užvakar, reiškia, Rusijos premjeras Medvedevas pasakė, tai jeigu ir mūsų Lietuvoje tas pats, sako, kaime yra per daug žmonių, turi būti daug mažiau. Nes mieste, ar tai Vilniuje, ar tai Kaune, ar per mūsų tą, ar LNK, ar bet kokią televiziją, kada žiūrit, aš faktinai dabar beveik nežiūriu jos. Jeigu tik įsijungi, tai ten tik tai lelelelė ir lelelelė ir lelelelė. O kaime, kaime visi skursta, supranti, tiek Lietuvoje, tiek Rusijoje, supranti, pasaulis rytas į, kaip sako, nu, į bedunikį, taip sako, mes garbinam rojaus trybę, aš esu, pasitikim tik tėvų arba kūrėjų, tai, bet kurie daleiskim ir mano šeimos nariai, tiek žmonai, šiandien rytą, labai su tokiu, nu, pambėjimu, tai ką, tu šiandien barseni, pasenai, ir visai nukvakai, ir važiuoji į tą Vilnių, nu, ko tau ten važiuoji, nu, ko tu ten važiuoji, su sūnų, ar posinu, ar pasonukė, tai iš viso neišsišiokai. Tu senas ir durnas, jau tu nieko nebežinai iš viso. Tai kaip gali paskleisti tą šviesą jiems, jeigu jie iš viso nenori girdėti, ne, iš viso nenori girdėti.
Sūrį iš Vilniaus duonų parvežė.
Ja, nežinau, nieko tai, nei, kaip sako, saldainis ir bizūnas, bet čia jau nei saldainė, nei bizūnų, niekas nepadės. Ir kaip ir tas žmogelis Vaičičius sako, aš esu, sako, pats laimingiausias žmogus visam pasaulyje, kadangi aš esu Dievo įrankis ir aš žinau, kuo galima pasitikėti, o kai jūs abejojat, tai ką galima?
Jis ir Vilniui buvo.
Nu tai buvo, aš nežinau, kai aš jau...
Gerai, dabar turit kas mokymą? Čia nemokymas, čia buvo daugiau...
Nu taip, tik tai.
Apibūdinimas to žmogaus.
Algimo, dėl klausimas, o kitą kartą mes iš knygos taip pat turėsime pastarį papšyti.
Jo.
Interpretą, kaip sakėjau.
Jo. Nu, kad būtų jums nauda, kad jums viduje liktų kažkas.
Tai čia viskas į nuostabų, bet tik tai tie, kad mes gyvenam tame pasaulyje, kur dar neįtikos, nei moralės.
Nu, mes pasaulyje negalim pajudinti į priekį,
bet
nepajudinęs savęs.
Nu,
tai mes tada turim judinti save. Indėlis į kūrinijos evoliuciją yra mūsų širdyje. Tai mes turim sukti galvą dėl savęs, ne dėl kito. Ir kada jūs matot, kad tai va, kariniai paradai vyksta ar dar kažką, kas jums nepriimtina, bet tai daugiau jūs turit melstis, daugiau turit atsiverti, daugiau į save pasigirėjus, įnešit tada ryškesnę šviesą savo gyvenimo veiksmais ir nieko kito.
Kariniai pramonė tai yra žmonių alinimas. Tie, kurie negali turėti tiesnių pajamų.
Tai yra civilizacijos, iš vis griūtis, kai nepravo.
Rusijos išstojo per, nu, per tą jokių žiūrėjau, Rusijos kažkoks tai buvęs generolas labai aukštas, pasakė, kad reiškia, Rusijoje visa karinė pramonė kaip sako, eina žemyn, nebėra jau, nebėra
nebėra. Ten šis nieko nebėra, tai yra...
Grinda, sako, viskas.
Viskas, taip, taip. Čia yra jau daug metų, tai aš jums sakau, kad degraduoja pasaulis, tai čia akivaizdu. Ir tą jau pastebė daugybė žmonių. Jeigu dabar, pavyzdžiui, Rusijai, vienai mokyklai atnešė vieno amerikiečių generolo nuotrauką ir vaikam, mokiniam, liepė šaudyti jį, kaip į taikinį. Tai įsivaizduokit. Kokia formuojama nuostata šaudyti tą, nesako, jis mūsų priešas. Jau konkretai ten atvaizdė. Taip, nu ką, sėdam prie arbatos?
Sėdam.
Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą patiektą su meilė. Tavo į gyvybinę energiją per šį maistą pasiekia kiekvieną ląstelę. Kad kūnas būtų sveikas, stiprus, kurti gėrio veiksmus, kada jame esanti tavo padovanota dvasinė amžinoji dovana asmenybės, atsivėrusi tavo trokštą būti bendra kūrėja su tavimi, visų šviesos labui. Tavo suteikta valia. O mano įmonė per amžių amžius ir amžinybėje sulieta su tavaja ir partneris valia. Amen.